Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ați venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Gazdele dumneavoastră săptămâna aceasta sunt Tibi Merticariu și
Daniela Măgureanu.
Studiul din săptămâna aceasta se intitulează Confruntarea cu împotrivirea.
Iar textul de memorat se găsește în Ezra, capitolul 5, cu versetul 5.
Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor și au lăsat să meargă înainte lucrurile până la trimiterea unei înștiințări către Darius și până la primirea unei scrisori de la el în această privință.
Capitolele 3 la 6 din Ezra sunt structurate tematic, acoperind mai multe perioade istorice de împotrivire față de reconstruirea templului. Recunoașterea acestor abordări tematice ne va ajuta să clarificăm mesajul general. Ezra este menționat pentru prima dată pe nume în Ezra, capitolul 7, cu versetul 1. Odată cu sosirea lui în Iuda, în anul 457 înainte de Hristos, lucrurile s-au schimbat și a început reconstruirea cetății și a zidului, dar lucrarea nu a avut continuitate, ci a mers în salturi cu perioade lungi de stagnare. 13 ani mai târziu a venit și Neemia și construirea zidului a fost finalizată în cele din urmă. Deși opoziția era mare, lucrarea a fost realizată în doar 52 de zile. Împotrivirea față de lucrarea lui Dumnezeu este o temă predominantă în cele două cărți, Ezra și Neemia. Astfel, nu este deloc surprinzător că reconstruirea templului și a Ierusalimului a stârnit împotrivire și persecuție. Oriunde mergem în lumea de astăzi, lucrarea Domnului întâmpină împotrivire. Satana încearcă să se asigure că Evanghelia nu se răspândește cu rapiditate, deoarece aceasta îi amenință stăpânirea. Cum au făcut față iudeii împotrivirii?
Manifestarea opoziției.
Întrebarea numărul 1. De ce crezi că iudeii au refuzat ajutorul altor popoare la construirea templului? Să ascultăm Ezra, capitolul 4, cu versetele 1 la 5.
Vrăjmașii lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și îi aducem jertfe din vremea lui Esarhadon, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici. Dar Zorobabel, Iosua și ceilalți capei familiilor lui Israel le-au răspuns: nu se cuvine să zidiți împreună cu noi casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit împăratul Cirus, împăratul Persilor. Atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat ca să îl împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cirus, împăratul Persilor, până la domnia lui Darius, împăratul Persilor.
Aparent, această cerere părea prietenoasă, binevoitoare. De ce să fi refuzat ajutorul? Într-un sens, răspunsul îl găsim chiar în verset. Vrăjmașii, adică potrivnicii, și-au oferit ajutorul. Vrăjmașii, chiar acest lucru este suficient ca să înțelegem refuzul iudeilor. De ce au fost numiți vrăjmașii? În A doua Împărați, capitolul 17, cu versetele 24 la 41, ni se spune că locuitorii Samariei și ai împrejurimilor ei fuseseră aduși din alte națiuni după ce populația din Israel, regatul din nord, a fost deportată. Apoi, împăratul Asiriei le-a trimis preoți care să îi învețe cum să se închine Dumnezeului țării, Dumnezeului lui Israel. Totuși, religia rezultată includea și zeii cananiți. De aceea, iudeii întorși în țară se temeau că această religie amestecată urma să fie adusă în închinarea lor de la templu. În consecință, cel mai bun și mai înțelept lucru pe care l-au putut face a fost să spună nu mulțumim. Să ne amintim în primul rând de ce se întâmplau toate aceste lucruri. Compromisul constant al înaintașilor lor cu religiile păgâne din jur a dus la distrugerea templului, dar și la luarea lor în captivitate. Probabil că acum, când își reconstruiau templul, ultimul lucru pe care și-l doreau era să se apropie din nou de popoarele din jur. Întrebarea numărul 2. Ce altceva ne mai arată că alegerea cea mai bună era să refuze ajutorul? Să ascultăm Ezra, capitolul 4, cu versetele 4 și 5.
Atunci oamenii țării au înmuiat inima poporului lui Iuda. I-au înfricoșat ca să-i împiedice să zidească și au mituit cu preț de argint pe sfetnici ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieții lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor.
Gândește-te cât de ușor ar fi putut găsi motive de a accepta ajutorul. Ce clarificare aduce textul din a doua Corinteni, capitolul 6, cu 14, cu privire la aceasta?
Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Profeții încurajează.
Din nefericire, împotrivirea cu care s-au confruntat iudeii din partea națiunilor înconjurătoare, descrisă în Ezra, capitolele 4 la 6, le-a produs teamă și oamenii nu au mai vrut să lucreze la templu. După cum am menționat deja, evenimentele prezentate în Ezra, capitolul 4 cu versetul 6 până la capitolul 6 cu versetul 22, nu sunt în ordine cronologică. De aceea vom analiza capitolul 5 înaintea capitolului 4. Întrebarea numărul 3. De ce i-a trimis Dumnezeu pe profeții Hagai și Zaharia? Care a fost urmarea? Să ascultăm Ezra, capitolul 5, cu versetele 1 la 5.
Prorocii Hagai, prorocul, și Zaharia, fiul lui Ido, au poruncit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în numele Dumnezeului lui Israel. Atunci Zorobabel, fiul lui Shealtiel, și Iosua, fiul lui Iotzadac, s-au sculat și au început zidirea casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care îi ajutau. În aceeași vreme, Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, Shetar Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: cine v-a dat învoire să zidiți casa aceasta și să ridicați zidurile acestea? Ei le-au mai zis: care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta? Dar ochiul lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei științări către Darius și până la primirea unei scrisori de la el în această privință.
Iudeii încetaseră construirea deoarece le era teamă. Dar Dumnezeu îi trimisese în Iuda să reconstruiască templul și cetatea și el avea un plan. Deoarece lor le era teamă, el a trebuit să facă ceva ca să îi încurajeze. De aceea a chemat doi profeți să intervină. Împotrivirea omenească nu îl oprește pe Dumnezeu, deși iudeii contribuiseră la această împotrivire chiar prin acțiunile lor, Dumnezeu nu i-a părăsit. El a lucrat prin profeți ca să îi motiveze și să îi îndemne din nou la acțiune. Întrebarea numărul 4. Care era solia pentru ei și ce învățătură putem lua și noi? Să ascultăm Hagai, capitolul 1.
În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot, astfel: așa vorbește Domnul oștirilor: Poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului? De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește acum Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare din voi aleargă pentru casa lui. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. Am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste un de lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre. Zorobabel, fiul lui Shealtiel, Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îi trimisese. Și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului, Eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua, fiul lui Iotsadac, marele preot, și duhul întregii rămășiți a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor, Dumnezeul lor. În ziua 24-a lunii a 6-a, în anul al doilea al împăratului Darius.
Ellen White în Profeți și Regi spune Prorocii Hagai și Zaharia au fost ridicați să facă față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli rânduiți i-au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa prosperității vremelnice era urmarea faptului că nu puseseră interesele lui Dumnezeu pe primul loc, au declarat profeții. Dacă israeliții l-ar fi onorat pe Dumnezeu, dacă i-ar fi dat respectul și cinstea cuvenite, făcând din construirea casei sale prima lor preocupare, prin aceasta ei ar fi chemat prezența și binecuvântarea sa.
Oprirea lucrărilor.
Întrebarea numărul 5. Ce au făcut vrăjmașii ca să oprească lucrările din Ierusalim? Să ascultăm Ezra, capitolul 4, cu versetele 6 la 24.
Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. Și pe vremea lui Artaxerxe, Bishlam, Mitredat, Tabeel și ceilalți tovarăși de slujba ai lor au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tâlmăcită în limba aramaică. Drăgătorul Rehum și logofătul Shimshai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. Drăgătorul Rehum, logofătul Shimshai și ceilalți tovarăși de slujba ai lor, cei din Din, din Arfasatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec și din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe. Robii tăi, oamenii de dincoace de râu și așa mai departe, să știe împăratul că iudeii plecați de la tine și veniți printre noi la Ierusalim, zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și îi dreg temeliile. Să știe dar împăratul că dacă se va zidi cetatea aceasta și îi se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir, nici dare, nici drept de trecere și vistiera împărătească va suferi din pricina aceasta. Și fiindcă noi mâncăm sarea curții domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinților tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraților și ținuturilor și că s-au dedat la răscoală încă din vremurile străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. Facem cunoscut împăratului că dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă îi se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire din coace de râu. Iată răspunsul trimis de împărat drăgătorului Rehum, logofătului Shimshai și celorlalți tovarăși ai lui de slujbă care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. Sănătate și așa mai departe. Scrisoarea pe care ne-ați trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că din vremuri vechi cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraților și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. Au fost la Ierusalim împărați puternici, stăpâni peste toată țara de dincolo de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. Ca urmare, poruncit să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. Vedeți să nu vă abateți de la porunca aceasta ca să nu crească răul acela spre paguba împăraților. Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Shimshai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrurile lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.
Oamenii țării au scris plângeri împotriva iudeilor și împotriva lucrărilor mai întâi către Darius, apoi către împăratul Xerxes, Ahasveros, dar și către împăratul Artaxerxes. Ei au făcut tot ce le-a stat în putere să oprească lucrările de la Ierusalim. Ei susțineau că dacă cetatea avea să fie reconstruită, împăratul avea să își piardă puterea asupra ei, deoarece Ierusalimul a fost întotdeauna o cetate a răzvrătirii și tulburărilor. Din nefericire, împăratul Artaxerxe a început să creadă că iudeii reconstruiau doar pentru că doreau să își câștige independența și astfel să stârnească conflicte. El a poruncit întreruperea lucrărilor și a fost trimis o armată ca să îi împiedice să mai construiască cetatea. Această abordare în forță a pus lucrarea pentru Dumnezeu într-un impas. Întrebarea numărul 6. De ce au încetat iudeii lucrările de reconstruire a Ierusalimului, deși știau ce dorea Dumnezeu de la ei? Ce i-a împiedicat să lucreze? Să ascultăm Ezra, capitolul 4, cu versetele 23 și 24.
Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Shimshai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. Atunci s-a oprit lucrarea casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.
Se pare că iudeii și-au dat seama că Dumnezeu îi chemase să reconstruiască cetatea și templul, dar din cauza opoziției puternice le era teamă. Probabil au căutat scuze precum acum nu este momentul potrivit, dacă Dumnezeu ar dori cu adevărat acest lucru, el ar pregăti o cale, sau poate că nici nu trebuia să ne întoarcem. Când facem ce credem că ne-a chemat Dumnezeu să facem și ne lovim de împotrivire, avem tendința să ne îndoim de călăuzirea sa. Ne convingem pe noi înșine că am făcut o greșeală. Teama ne poate paraliza mintea, iar gândurile ne sunt cuprinse de disperare și neajutorare, în loc să ne concentrăm pe puterea lui Dumnezeu.
Ai trecut și tu prin situații asemănătoare, fiind convins că Dumnezeu te-a chemat să faci ceva și apoi ai avut îndoieli din cauza că era prea greu? Să ne gândim la Ioan Botezătorul. Ce ai învățat din acea experiență? La lucru, având arma în mână.
Întrebarea numărul 7. Ce au făcut iudeii sub conducerea lui Neemia pentru a se opune împotrivirii? De ce a fost important ca ei să se pregătească să lupte în loc să nu facă nimic, crezând că Dumnezeu îi va proteja? Să ascultăm Neemia, capitolul 4, cu versetele 13 și 14 și versetele 16 la 20.
De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoi a zidului și în locurile tari poporului, pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și, sculându-mă, am zis marilor, dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor, lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi.
După multe întreruperi, poporul a început din nou lucrul. Iudeii s-au rugat și Neemia a pus pază. Oamenii făceau de pază cu rândul, ziua și noaptea, ca să fie pregătiți pentru atacurile iminente. Neemia a organizat poporul în jurul cetății cu arme, astfel încât fiecare familie era pregătită să lupte. Mai mult, el i-a împărțit pe slujitorii lui în două grupuri, un grup care lucra și un grup care ținea armele. S-a mai dat și o îndrumare specială pentru cei care lucrau pe ziduri, ei fiind cel mai aproape de pericol. Fiecare constructor ținea cu o mână sabia și cu cealaltă punea cărămizi sau pietre și mortar pe zid. Ei erau pregătiți să facă față împotrivirii. Ei și-au făcut partea lor, iar Domnul a făcut restul. Credința lui Neemia în protecția lui Dumnezeu ne inspiră. Totuși, el nu s-a așezat confortabil, așteptând ca Dumnezeu să facă totul. Ei s-au pregătit să facă tot ce puteau mai bine. Cele două pasaje, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre și Dumnezeul nostru va lupta pentru noi, sunt cele mai inspiratoare afirmații pe care le găsim în Biblie. Iudeii ar fi putut să se oprească din nou din cauza opoziției care persista, dar de această dată, în loc să fie cuprinși de teamă, ei s-au ținut strâns de făgăduința că Dumnezeu avea să lupte pentru ei. Când și noi întâmpinăm opoziție față de numele Domnului, față de credința noastră sau față de lucrarea la care ne-a chemat Domnul, ar trebui să ne amintim că Dumnezeu va lupta pentru noi. În final, iudeii și-au dat seama că Domnul îi susținea în lucrarea pe care o făceau și aceasta le-a dat curajul de a merge înainte.
De ce este important să știi că ceea ce faci este voia lui Dumnezeu? Cum poți să știi acest lucru? O mare lucrare de făcut.
Întrebarea numărul 8. De ce considera Neemia că lucrarea pe care o făcea era o mare lucrare? Ce încercări au fost făcute pentru a-l opri? Să ascultăm Neemia, capitolul 6, cu versetele 1 la 13.
Nu pusesem încă ușile porților când Sanbalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sanbalat și Geshem au trimis să-mi spună, vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns, am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa să vin cu voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sanbalat mi-a trimis solia aceasta a cincea oară prin slujitorul său, care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris, se răspândește zvonul printre popoare Și Gashmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau, li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. M-am dus la Shemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabel. El se închisese și a zis, haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, și să închidem ușile templului, căci vin să te omoare și au să vină noaptea să te omoare. Eu am răspuns, un om ca mine să fugă? Și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau că am să mă tem și că am să urmez sfaturile lui și că am să fac un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară.
Capitolul 6 arată câte încercări s-au făcut de a-i lua viața lui Neemia. Sanbalat și Geshem îi trimiteau constant scrisori pentru a-l determina să vină la ei sub pretextul unei întâlniri. Însă întâlnirea trebuia să aibă loc în Valea Ono, care era în teritoriul inamic, și astfel s-a văzut adevăratul scop al invitației. Sanbalat, Tobia și Geshem au văzut o oportunitate care era viabilă atâta timp cât zidul nu era finalizat și porțile nu erau încă închise. Iudeii aveau protecția împăratului persan și de aceea vrăjmașii nu îi puteau cuceri printr-un atac frontal deschis. Dar dacă ar fi scăpat de conducătorul lor, ar fi reușit să împiedice progresul sau chiar să oprească de tot lucrările de construire. Ei nu au renunțat. Chiar dacă Neemia nu le răspundea, ei au continuat să încerce. Probabil că a fost foarte frustrant pentru Neemia să fie nevoit să facă față opoziției la fiecare mișcare. El le-a răspuns astfel, am o mare lucrare de făcut. Judecând după standardul lumii, Neemia făcea o lucrare importantă ca paharnic al împăratului. Era o slujbă prestigioasă, una dintre cele mai înalte funcții din țară, fiind și sfătuitorul împăratului. Dar construirea unei cetăți, ajunse în ruină, nu avea nicio semnificație lumească. Și totuși, el o numește o mare lucrare. Neemia considera că lucrarea pe care o făcea pentru Dumnezeu era mare și mai importantă, deoarece și-a dat seama că la Ierusalim era în joc onoarea numelui lui Dumnezeu. Când a instituit serviciile de la templu, Dumnezeu a rânduit și preoția. Pentru ca templul să rămână sfânt și deosebit în mintea poporului, el a poruncit ca numai preoții să îndeplinească anumite slujbe la templu. Nouă ne este foarte greu să vedem sfințenia lui Dumnezeu, de aceea el a dorit să-i ajute pe izraeliți să vină în prezența sa cu reverență. Neemia știa că oricine putea să intre în curte, dar nu și în templu. Chemându-l în templu, Shemaia a arătat că era un profet fals, pentru că sugera ceva contrar îndrumărilor lui Dumnezeu și totodată un trădător.
Cum putem astăzi, fără un sanctuar pământesc, să păstrăm în minte gândul sfințeniei lui Dumnezeu? Ce se întâmplă când înțelegem sfințenia lui Dumnezeu în contrast cu păcătoșenia noastră? Un gând de încheiere.
În Proveți și Regi, Ellen White spune: descurajarea și împotrivirea pe care clăditorii din zilele lui Neemia le-au întâmpinat atât din partea vrăjmașilor cât și a pretinșilor prieteni sunt tipice pentru experiența pe care o vor avea astăzi cei care lucrează pentru Dumnezeu. Creștinii sunt puși la probă nu numai prin mânia, nemulțumirea și cruzimea vrăjmașilor, ci și prin indolența, nehotărârea și trădarea pretinșilor prieteni și a celor care ar trebui să ajute. Devoțiunea hotărâtă a lui Neemia față de lucrarea Domnului și încrederea lui tot atât de hotărâtă în Dumnezeu au fost motivul eșecului vrăjmașilor lui de a-l atrage sub puterea lor. Sufletul neglijent cade ca o pradă ușoară în ispită, dar în viața care are un scop nobil, un plan care absoarbe totul, răul nu găsește sprijin. Credința aceluia care înaintează continuu nu slăbește, căci mai presus de orice, dincolo de orice, mai adâncă decât orice, el recunoaște dragostea infinită, care face ca toate lucrurile să îndeplinească planul său cel bun. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu lucrează cu o hotărâre care nu slăbește, deoarece ei depind continuu de tronul Harului.
Vă mulțumim pentru că ați fost cu noi la o nouă ediție a Școlii de Sabat. Vă dorim toate cele bune și vă așteptăm din nou cu drag data viitoare.